dëgjuesi ndërruar, mirë se gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesterin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. 4 viktima dhe mbi 2200 raste të reja me Covid, bëhet thirrje për hapjen e më shumë qendrave të vaksinimit. Koalicione ndërëtnike mes partive për zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut. Talibanët po bëjnë kontrole derë më derë, thot një raport i OKB-s. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Shëndetësisë njoftoi më 20 gusht se 4 persona kanë vdekur dhe janë regjistruar 2250 raste të reja me koronavirus, që është shifra më e lartë e infektimeve ditore që është regjistruar në Kosovë. Viktimat ishin nga Peja, Prizreni, Raoveci dhe Gjilani. Rastet e reja dalin pas testimit të 11814 mostrave. Ministria po ashtu njoftoi se në 24 orëshin paraprak janë shëruar 154 persona. Sipas njoftimit, grup mosha me më shumë ti raste të reja është ajo 20 deri në 29 vjeç, me 543 raste, pasuar nga 30 deri në 39 vjeç me 476 raste. Komuna me më shumë ti raste të reja është Prishtina, ku janë regjistruar 362 raste të reja. Ndërkohë, Asociacioni i Komunave të Kosovës, infektologe, partitë opozitare, por kërkojnë hapjen e qendrave më të shumta të vaksinimit, po ashtu ata kërkojnë që procesi vaksinimit të mos ndalet dhe të punohet edhe të dielave. Në Kosovë, qendrat vaksinimit kanë në 30 komuna, por të cilat po konsiderohen pak në krahasim me interesimin e qytetarëve për imunizim. Ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Derisa disa nga vendet e rajonit kanë vendosur pikat të vaksinimit në qendra tregtare, në vendet ku mban festivalet e në pishina, Kosova vazhdon të ketë nga një vend vaksinimi në një komun. Serbia vaksinimin po e bën në përsallat e mëdha dhe në të gjitha shtëpitë e shëndetit. Pikat të vaksinimit ka vendosur edhe në qendra tregtare, në festivale e në pishina. Gjithashtu ka pika vaksinimi edhe në autobusët mobil. Në Maqedoninë e Veriut, vaksinimi po kryhet në të gjitha poliklinikat, qendrat shëndetësore, në çdo qytet të vendit. Vaksinimi bëhet edhe në sallën më të madhe sportive në Shkup. Edhe në Shqipëri, vaksinimi kryhet në të gjitha qendrat shëndetësore. Por në Kosovë, imunizimi qytetarve kundër COVID-19 po bëhet në 30 komuna me mbi 300 ekipe të vaksinimit. Këto qendra po vlerësohen të pakta. Në qendrat e vaksinimit punohet nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 20 gjatë ditëve të punës. Deri në javën e kaluar, shumica këtyre qendrave kanë punuar vetëm nga e hëna deri të premten. Ndërkësht, gjatë këti vikendi, më 21 gusht, do të punohet edhe të shtunën, pas një vendimi të qeverisë së Kosovës i marë më 18 gusht. Në Ministrinë e Shëndetësisë i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se do të punojnë sipas nevojës edhe vikendeve edhe festave. Por Asociacioni Komunave të Kosovës kërkon të shtohen kapacitetet dhe të punohet edhe të dielave. Drejtori ekzekutiv i këtij asociacioni, Sazan Ibrahimi, tha për Radion Evropa e Lirë se kryetarët e komunave kanë kërkuar më shumë qendra të vaksinimit në përkomuna, pasi që interesimi qytetarëve është i madh.
Patjetër, domethënë kanë kërkuar që përveç shtunës që u dakordu me ministrin e vitia që procesi i vaksinimit mos ndërpritet edhe ditën e diel, sepse është situata emergjente. Numri i të infektuarve është duke u rritur.
Komunat Shton Ibrahimi kanë vënë në dispozicion të gjitha qendrat e mjekësisë familjare, por edhe objekte tjera që mund të shfrytëzohen për vaksinim. Kosova vetëm për 2 ditë ka shënuar 4346 raste të reja me COVID-19. Prishtina, e cila ka numrin më të madh të banorëve, ka vetëm një qendër të vaksinimit, sallën 1 tetori. Në ditë, kjo qendër, sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë të datës 16 gusht, ka administruar mbi 3015 doza. Në po të njëjtën datë, qendra e vaksinimit në Prizren ka administruar afër 1913 doza, Gjakova 1624 doza, Peja 1224 doza, Gjilani 1204, e kështu me radhë varësisht nga numri terminave për vaksinim të bërë nga qytetarët. Shtimin e kapaciteteve për imunizim po e kërkojnë edhe infektolog. Izet Sadiku, infektolog në klinikën infektive, thotë se duhet të krijuar një qasje më e shpejtë e qytetarëve deri te vaksinimi.
Unë mendoj që do të duhet ndoshta më të decentralizuar kjo punë e vaksinimit, sa më shumë vë hap qendra të tjera, domthonë edhe më bëhet më thjesht. Njerëzit më kriju mundësia vullnetare, jo me aplikuese që keni pa shpesh pa ankohen qytetarët se tash sidomos ku do të kush numri më i madh, po ka probleme me sigurinë. Kuhën për ato dhe për këtë arsye do unë mendoj që do dojmë me pas qendra dhe ata që dëshirojnë me një letër identifikuese do dojmë me marë vaksinën. Nuk ju mund t'ja basi ka vaksinën një atushme.
Milot Hasani, qytetar nga Prishtina, thot se duhet të lehtësohet procesi aplikimit për vaksinim.
Po mendoj që procedurat janë shumë vështira, se mas pari për më regjistruje me vuhet terminin, në që fëse i shkom pa termin, kisha mujtë me shfryzu pauzën e punës për me shku me morë vakcinën, se unë jam punë, punoj privat.
Procesi vakcinimit në Kosovë ka marë kritika edhe nga partitë opozitare në kuvendin e Kosovës. Shemsedin Dreshaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, njëherë është edhe antari Komisionit për Shëndetësi në kuvendin e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se numri pamjaftueshëm i qendrave të vaksinimit dhe mos funksionalizimi me kohë i kapaciteteve të plota ka bërë që Kosova të mbetet mbrapa me imunizim.
Sipas hartimeve të planit strategjik që ka qenë në qeverinë parafrake, kemi pas kapacitetet deri në 30.000 vaksina për një ditë, dhe sigurt kishte filluar kjo në muajin qershor. Sot Kosova jo që do të ishte prapa si një ton verior, por Kosova do të ishte para të gjithë fa vendeve të rajonit. Fatkesisht kjo nuk ka ndodhur, kem pas probleme në furnizim të vaksinave, kem pas probleme në funksionalizimin e pikave të vaksinimit, dhe se rezultati kësaj jemi ku jemi.
Deri më 20 gusht, Kosova ka administruar mbi 677.000 vaksina, kurse të vaksinuar plotësisht janë mbi 232.000 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë të premten arriti kontingenti parë i vaksinave Pfizer donacion nga Shtetet e Bashkuara. Ky kontingent prej 35.100 dozash të vaksinës kundër koronavirusit është në kuadër të donacionit prej mbi 500.000 vaksinave që Shqipëria do dhurojë për Kosovën përmes programit COVAX që ka për qëllim shpërndarjen e vaksinave në shtetet e varfra. Në ceremoninë organizuar në Prishtinë pas arritjes së këtij kontingjenti, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani tha se në mars i kishte shkruar presidentit amerikan Joe Biden për t'i kërkuar që dërgoj vaksina në Kosovë. Vlera e këtij donacioni vaksina shkon për tej numrave sot triumfon solidariteti dhe rikonfirmohet edhe miqësia e fortë ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës. Ky veprim është vula e shprehjes son popullore se miku i mirë shihet në ditë të vështira, tha Osmani. Ndërkaq kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se pavarësisht se Kosova ka qenë shteti i fundit në rajon që ka nisur procesin e imunizimit në fund të marsit, ky proces sipas tij është duke shkuar mirë dhe theksoi se deri në fund të vitit do të arrijë synimi i qeverisë që të vaksinohen 60% e popullatës. Po përballemi me një pandemi të vështirë, zgjidhja përfundimtare së cilës është vaksinimi, shtoi ai. Ndërkaq ambasadori amerikan në Prishtinë Philip Costner rikujtoi se vendi i tij është donatori më i madh i COVAX-it, ku ka kontribuar me 2 miliard dollar. Kjo dhurat nga populli amerikan është donacion më i madh i vaksinave që Kosova ka marrë nga ndonjë shtet i vetëm apo organizatë, tha Kosnet. Ai u bëri thirrje qytetarëve të Kosovës të vaksinohen pasi theksoi se vetëm së bashku mund ta mposhtim COVID-19.
Jeni duke dëgjuar edicionin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë me një shtator fillon viti ri shkollor, por ditëve të fundit është rritur dukshëm numri të infektuarve me koronavirus, çka ka paraqitur shqetësime për prindërit për prezencën e fëmijëve në shkolla. Ministri i Arsimit ende nuk ka marrë ndonjë vendim përfundimtar se me çfarë skenari do të fillojë mësimin, por planifikojnë që procesi mësimor të fillojë me prezencë fizike. Nadia Meti njofton nga Prishtina.
Përgatitjeve të përvitshme të prindërve çdo fundvejr për vitin e ri shkollor të fëmijëve të tyre, këtë vit i është shtuar edhe brenga rrezikut të infektimit me koronavirus. Vjolca Bajraktari nga Prizreni ka tri vajza. Dy vajzat e saj, njëra 17 dhe tjetra 12 vjeç, pritet të nisin procesin mesimor me një shtator. Vjolca, e cila është vakcinuar me të dyja dozat e vaksinës kundër koronavirusit, thotë se këtë vit ka frikë për shëndetin e vajzave në shkollë për shkak se ato mund të infektohen me COVID-19, por edhe të bartin infeksionin, sidomos tashme kur një numri i madh i të rinjeve po infektohen me variantin Delta.
Kam kalu COVID-in, po COVID-in e kam marrë prej fëmijëve se bartës janë. Kam frikë, edhe ashtu kemi mendu prind që me një shtator me shku njerë mu interesu sa është dezinfektu, a jonë vakcinu print, arsimtarte.
Ajo tregon se vajza dy që ka 17 vjeç do vaksionohet, por Vjollca tregon se pret që ajo vet këtë proces të përfundoj me dëshirë dhe jo të obligohet.
Po kam qef ata me dëshirën e vet, normal që ata çdo ditë bisedat na ndëgjojnë prej neve, ama kam qef vullnetarisht vet me qenë, jo me obligu.
Ndryshën nga vitet tjera të fillimit procesit mesimor, po ndihet edhe profesori sociologjisë Kushtrim Bekteshi në gjimnazin Sami Frashëri në Prishtinë. Ai është vaksinuar me dozën e parë të vaksinës, kurse terminin për dozën e dytë e ka të caktuar për javën e ardhshme. Bekteshi dëshiron që nxënësit të mesimin të fillojnë me prezencë fizike në shkolla. Megjithatë, thekson se frika nga infektimet e nxënësve nga profesorët, si dhe anasjelltas dhe përgjësia për mesimdhënje do ndikojnë në procesin mesimor.
Kur kombinohet frika dhe përgjegjësia të cilën e bartim si mësimdhënës, besoj që ka më nevojë stresu bukur shumë procesi.
Drejtori i shkollës fillore Pavarësia në Prishtinë Shef Kirusinovci tregon për Radio Evropa e Lirë se janë në përfundim të përgatitjeve për fillimin e vitit të ri shkollor me praninë e nxënësve në shkolla. Përveç përgatitjeve teknike dhe dezinfektimit të objektit, ai shpreh se 80% e punonjësve arsimor tashmë janë vaksinuar me së paku mënyrën dozë të vaksinës kundër koronavirusit. Mos e vaksinimin e të gjithë stafit, a jarësiton me kohën e pushimeve.
Po të kështë qenë kohë e punës, më ndoj se të të shenë vaksinuar të gjithë deri tash, por pak kohë neglizhint, nuk din do një rast që është deklaru se refuzon.
Edhe Vjollca Bajraktari dëshiron që vajzat e saj gjatë këti viti shkollorë mesimet të ndjekin në klasë dhe jo online, sepse ajo nuk ka qenë e kënaqur vitin e kaluar gjatë periudhës kur vajzat e saj mesimin e kanë zhvilluar online. Në Kosovë viti i ri shkollor zyrtarisht fillon me 1 shtator, por ditëve të fundit është rritur dukshëm numri i infektuarve, sidomos të fëmijët. Autoritetet shëndetësore të ajta në 19 gusht kanë regjistruar 8 viktima dhe 2236 raste me COVID-19. Nga kjo shifër, 194 janë personat e moshës 10 deri në 19 vjeç, kurse 37 fëmijë nga moshat 0 deri në 9 vjeç. Në bazë të trendit të rritjes të numrit të infektuarve me variantin Delta, infektologu Gjevat Demiri, njëherë shpronari Poliklinikës Shëndetësore Terapia në Gjilan, e vlerëson të pamundur fillimin e vitit të ri shkollor me prezencë të nxënësve në shkolla. A shprehet se grumbullimi i nxënësve do të rrisë edhe me shumë numrin e të infektuarve.
Të mujt me qenë krejtësisht në kushte normale janë disa detyra. E para është vaksinimi numrit më të madh të mësimdhënësve, e dyta duhet edhe fëmijët mbi moshën 14 vjeçare, sepse organizata botërore shëndetësore po thotë që ata mu vaksinu, higjiena maksimale, mbajtja e distancës, asnjë njeri pa maska.
Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit deri më tani nuk ka marrë ndonjë vendim përfundimtar se në çfarë forme do filloj mësimi, por për Radio Evropa e Lirë ka thënë se mashti është duke planifikuar që viti i ri shkollor të filloj me pjesëmarrje fizike në shkolla dhe me mësim të rregullt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Malizi ka njoftuar se hyrja qytetarëve të rajonit në këtë vend mbetet i pakushtzuar dhe se në kufit malazez nuk kërkohet asnjë dokument që lidhet me pandeminë, përfshir testin e koronavirusit apo certifikatën e vaksinimit. Hyrja pakushtzuar vlen për banorët e Kosovës, Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Kroacisë dhe Maqedonisë së Veriut, si dhe për qytetarët malazez që udhtojnë nga këto vende. Për qytetarët e vendeve tjera të botës do të kërkohet testi negativ i koronavirusit ose dokumenti që personi e ka kaluar sëmundjen apo certifikata e vaksinimit. E pyetur nga gazetarët për arsyen e përjashtimit të vendeve të rajonit nga masa kufizimit të hyrjes në Malë të Zi, Ministria e Zhvillimit Ekonomik të Malit të Zi, Milena Lipovina Bozhović, tha se aktualisht nuk ka rrezik epidemiologjik nga ato vende, si dhe sipas saj përfitimi ekonomik i një vendimi tillë është i madh për shkak të sezonit turistik.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë tani te zhvillimet në Afganistan. Një raport i OKB-s thot se talibanët janë vënë pas bashkëpunëtorëve të forcave të huaja. NATO janë anën tjetër thot se do të shtoj përpjekjet për evakuim gjatë fundjavës. Të premten, presidenti amerikan Joe Biden pritet të deklarohet për procesin e evakuimit. Më shumë mallësi materiali në vazhdim. Talibanët kanë filluar gjithnjë më shumë të bëjnë kërkime për gjetur persona që kanë punuar me forcat e NATO-s ose qeverinë afgane, thuhet në një dokument të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, transmeton BBC. Në dokument thuhet se talibanët kanë shkuar der më der për të kërkuar këta persona dhe për të kërcënuar antarët e familjeve të tyre. Grupi islamik pati deklaruar se nuk do të ketë hakmarrje ndaj kundërshtarëve dhe atyre që kanë punuar me forcat e huaja. Megjithatë ekziston një frikë në rritje se talibanët ndryshe flasin, por krejt ndryshe veprojnë. Pra lajmërimi që militantët janë vënë në gjuhët të bashkëpunëtorëve të forcave të huaja u paraqit në një dokument të fshet të Qendrës Norvegjeze për Analiza Globale, e cila është një organizatë jo fitimprurëse e formuar për të furnizuar OKB-n me informacione të reagimit të shpejtë në fushën e mjedisit, zhvillimit, paqes dhe sigurisë. Kërcënimi është i qartë dhe janë një numër i madh individëve që aktualisht janë në shënjestër të talibanëve, tha për BBC Christian Nelleman, i cili kryeson grupin që e përgatiti raportin. Sipas tij, kushdo që është listën e zezë të talibanëve është në rrezik të madh dhe se mund të ketë ekzekutime masive. Fuqitë perëndimore po vazhdojnë përpjekjet për nxjerr shtetasit e tyre nga Afganistani. Një zyrtar i NATO-s tha të premten se në 5 ditët e fundit më shumë se 18,000 njerëz janë evakuuar nga aeroporti i Kabulit. Zyrtari që nuk pranoi të identifikohej tha për agjencin Reuters se mijëra njerëz po kërkojnë që të hyjnë në aeroport, por talibanët po i kthejnë ata që janë pa dokumente legjitime. Jashtë aeroportit situata mbetet kaotike. Talibanët kanë bllokuar afganët që përpiqen të ikin. Të premten presidenti amerikan Joe Biden pritet flas për procesin e evakuimit. Talibanët kanë bërthirje për unitet duke ftuar imamet që të bindin njerëzit të mos largohen nga Afganistani. Në disa pjesë të Afganistanit ka pasur edhe protesta që përkuan me shënimin e 19 gushtit, ditës së pavarësisë së Afganistanit. Një dëshmitar i tha Reuters se disa njerëz u vranë në qytetin lindor Asadabad të enjtën pasi militantët taliban qelluan mbi një turr. Protesta ka pasur edhe në dy qytete tjera, Jalalabad dhe Khost. Një dëshmitar tjetër raportoi për çtëna me armë pranë një tubimi në Kabul, por dukej se ishin talibanët që qëllonin në ajër. Talibanët morën kontrollin e kryeqytetit Kabul të dielën më 15 gusht, pasi më parë kishin shtrirë ndikimin e pjesën më të madhe të vendit. Fitori atyre i kthen ata në pushtet 20 vjet pasi u rrëzuan nga një intervenim ushtarak i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Organizata ndërkombëtare Amnesty International tha se muajin e kaluar militantët taliban kanë torturuar dhe masakruar brutalisht disa pjesëtar të pakicës kryesisht shiite Hazara të Afganistanit. Kjo sipas organizatës është një tregues i tmerrshëm që flet për sundimin e grupit militant sunit. Në një raport botuar me 19 gusht, Amnesty International tha se 9 burra Hazara u vranë midis 4 dhe 6 korrikut në rrethin Malistan në provincën lindore të Gaznit. Amnesty International tha se ulumtuesit e saj kishin shqyrtuar provat fotografike pas vrasjeve.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Vazhdoj me dy raporte nga rajoni. Disa ditë para arritjes së këngëtarit serb Goran Bregović në festën e birrës në Korçë, postert me fytyrën e tij janë bërë me ngjyrë zezë në disa rrugë të Tiranës në Shqipëri. Ende nuk dihet se kush i dëmtoi këta poster, por debati për dhe kundër pjesëmarrjes së tij në këtë festë vazhdon. Goran Bregović pritet të performojë në festën e birrës në Korçë të dielën më 22 gusht. Taulant Çenaj sjell hollësi.
Në disa rrugë të Tiranës, poster me fytyrën e këngëtarit Goran Bregović janë mbuluar me ngjyrë të zezë dhe mbitohet shkruar viti 1999. Bregović pritet të marrë pjesë në festën e birrës në Korçë më 22 gusht. Posterët tashmë janë zëvendësuar, por mbishkrimet kanë mbetur. Disa qytetarë të Tiranës janë kundër ardhjes së tij. Gani Maloku dhe Elton Fuga, që të dy banorët e kryeqytetit, thanë për Radio Evropa e Lirë se Bregović nuk është i mirë së ardhur në Shqipëri.
Ka gënuë dhe kanë të Kalashnikovë që ka gënuë, kur ka qenë ajo luftë e Kosovës. Që që për mua e nuk duhet vikë.
Nuk është e kam djekë shumë, dhe më thonë të lajme në kote fundit, por se në përmendimin tim nuk është e shoft pëlqyeshme si akt.
Kënga Kalashnikov e vitit 1995 është arsyeja pse shqiptarët janë kundër ardhjes së tij. Kjo këngë pretendohet se zgjoj nacionalizmin serb dhe settinguit e kësaj këngë nxitën ushtarët serb për të kryer masakra. Kjo këngë është komponuar për filmin Underground të regjisorit Emir Kusturica. Underground është vlerësuar si film propagandë nga shteti serb. Për dallim nga shumë qytetarë të tjerë, ka të tillë që pëlqejnë këngët e Bregovicit. Silva Meli nga Tirana thot për Radio Evropa e Lirë se ka qenë në një koncert të Bregovicit.
Goran Bregovic e kam dëgjuar në Athinë. Dhe si këngëtar, si kompozitor, këngët e tij janë fantastike, më kanë pëlqyer shumë. Tani bindjet e tij politike që ka dhe si reflekton kjo e me ardhin e ti këtu, të më drejtën këtë nuk e di.
Ardhja e ti në festën e birës në Korçë është kundërshtuar edhe në Kosovë. Disa muzikantë dhe sponsor nga Kosova dhe Shqipëria hoqën dorë nga pjesëmarrja në koncert. Në vitin 2006, Bregovic ishte shpallur qytetar deri Tiranës. Po atë vit, Goran Bregovic mbajti një koncert në kryeqytetin e Shqipërisë dhe çmimi i Chelsea i Tiranës i u dorëzua nga kryebashkiaku i atëhershëm, tash kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama. Goran Bregovic u lind në Sarajevo në vitin 1950. Baba i tij ishte kroat dhe nëna serbe, kurse gruaja e tij është bosnjake. Ai është një muzikant dhe ish frontman i bendit Bjelodugme, një nga grupet më të njohura të rokut në ish Jugosllavi. Kur filloi lufta në Bosnjë dhe Hercegovinë në vitin 1992, Bregovic u shpërngul me familjen e tij në Paris, por shpesh qëndroi gjithashtu në Beograd. Bregovic vet nuk është shprehur publikisht mbi luftrat në ish Jugosllavi. Qendrimi neutral thonë se ishte ai për të cilin publiku e dënon. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë në bashkëpunim me Betimin për Drejtësi ju sjellin emisionin Justicia, që trajton tema rreth sundimit të ligjit në Kosovë. Justicia është emisioni për dy javshëm, të cilin mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin 21.
Maqedonia Veriut në zgjedhjet lokale që do të mbahen me një 17 tetor do të hyjë me koalicione parazgjedhore ndërretnike pas partive në pushtet LSDM dhe BDI dhe partitë opozitare VMRO dhe Alianca për Shqiptar pritet arrinë një koalicion të tillë. Partitë kanë dhënë vlerësime ndryshme, ndërsa për analistët Vladimir Bozhinovski dhe Xhelal Neziri, ky koalicion do të jetë sfida më e madhe për partitë në pushtet. Neziri thotë se është normale të ketë koalicione të tilla parazgjedhore, kur dihet fakti se pas zgjedhjeve kemi koalicione ndërretnike në të gjitha nivelet e pushtetit. Isuf Kadriu sjell raportin për këtë temë.
Në zgjedhjet lokale në Vjesht, Maqedonia e Veriut do të hyjë me dy koalicione të mëdha ndërretnike maqedono-shqiptare, bazuar në aktivitetet e partive që janë afër arritjes së koalicioneve parazgjedhore. Partitë në pushtet LSDM dhe BDI tashmë kanë bërë të ditur se në shumë komuna do të mbështesin njëra tjetrën që në rrethën e parazgjedhor, ndërsa në Shkup do të kenë kandidate përbashkët. Të njëjtën e paralajmërojnë edhe partitë opozitare VMRO-DPMN dhe Alianca për Shqiptarët e Alternativa. Nëse kjo realizohet, atëherë do të jetë hera e parë që nga pavarësia e Maqedonisë së Veriut që në zgjedhje të marrin pjesë së dy bloqe politike maqedono-shqiptare.
Mislim deka denojë veke možete da očekujete konkretne rezultate. Povrzana so jedno to koaliciranje so
ditëve në vazhdim mund të prisni rezultate konkrete sa i përket të koalicionit me partitë shqiptare që janë në opozitë, por edhe me partitë tjera që duan të jenë pjesë e koalicionit të madh opozitar, i cili do të shkaktojë disfat të thellë qeverisë së paaftë të udhëhequr nga LSDM-ja, ka deklaruar kryetari i VMRO-DPMN Hristian Mickovski. Nga opozita shqiptare thonë se koalicioni me VMRO-DPMN është kundër përgjigjen dhe i koalicionit me BDI-së dhe LSDM-së.
Sipas të gjitha gjasave, Alianca dhe Alternativa së bashku do të kemë bashkëpunim në disa komuna në raundin e parë, në disa komuna në raundin e dytë, në bazë të vlerësimeve të komunave ku ka arsye dhe matematika që na bashkojnë për të fitu komunat.
Ka deklaruar Arben Taravari, sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Shqiptarët, dhe kryetari i komunës së Gostivarit. VMRO-DPMN-ja dhe Alianca për Shqiptarët e më parë nuk kanë pasur raporte të mira për shkak të ngjarjeve në kuvend më 27 prill të vitit 2017, kur militantët e VMRO-s kishin sulmuar gati për vdekje kryetarin e Aleancës së Ziadin Sela. VMRO-DPMN-ja, një parti e gjathtë në skenën politike, njihet për qëndrimet e saj nacionaliste për të gjitha çështjet që kanë pasur të bëjnë me shqiptarët. Edhe Alianca për Shqiptarët ka kundërshtuar të gjitha projektet e qeverisë, duke i vlerësuar të dëmshme për shqiptarët. Kryeministri socialdemokrat Zoran Zaev u theqe një politikë ndryshe nga VMRO-ja, duke promovuar konceptin një shoqëri për të gjithë dhe në përbërjen e saj ka ministra dhe deputet shqiptar, të cilët të për momentin u mungojnë VMRO-DPMN-së.
Në multietniçke të sredini, politikata, životot i rabotenjeto e ka kohoze një velosipet.
Në hapësirat të shumëtnike, politika, jeta dhe puna janë sikur të drejtoni bicikletën. Nëse ndaloni të angisni, atëherë do të binin nga bicikleta, pra duhet në vazhdimësi të angisni. Unë shpresoj se Mickovski do të hip në bicikletë dhe do t'ja sjellë rrotat, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev, duke komentuar paralajmërimet për koalicion të mundshëm mes VMRO-së dhe opozitës shqiptare. Xhelal Neziri, analista, thotë se nuk ka asgjë të keqe në koalicionet e tilla, duke marrë parasysh koalicionet që bëhen pas zgjedhjeve, qoftë në nivel lokal apo qendror.
Është shumë normale që në një shtet multietnik si është Maqedonia, ku qeveria është multietnike, pushteti është multietnik, po ashtu edhe në nivel lokal pushtetet bëhen duke lidhur koalicione multietnike në komuna ku ka më shumë se një etni, pa ky realitet imponon edhe këto koalicione. Dani, nëse marim atë aspektin etik apo moral të këtyre koalicioneve, retorika e përdorur midis atyre, retorika ashpër ose nacionaliste, ose retorikë që është në kundërshtim me ide dhe idealet e një partije të caktuar me cilën lidhen koalicionet. Pra, nëse marim parasysh ato, asnjëherë nuk mund të bëjnë koalicione, por duhet të dihet që në politikë nuk ka as miqësi, as armiqësi përhershme, por ka intereset përhershme.
Thekso Neziri. Analisti Vladimir Bozhinovski thot se VMRO dhe Alianca tashmë janë të vetëdijshme se pa një koalicion të tillë nuk mund të fitojnë partitë në pushtet.
Во овој случај нема да биде толку лесно на СДСМ на 2 како во 2017 година.
Нëse ky коалицион до атëherë kjo nuk do të ishte as pak e lehtë për LSDM dhe BDI-n, sikur në vitin 2017 pasi përballë do të kenë një kundërshtar shumë të fortë dhe serioz. Ky do të ishte një koalicion i parë në vend mes dy bloqeve opozitare maqedonase dhe shqiptare, thot analisti Bozhinovski. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Gjendror i Zgjedhjeve ka dërguar për verifikim emrat e 3205 kandidatëve të partive të ndryshme politike që marrin pjesë në zgjedhjet lokale për të parë nëse ata plotësojnë kriteret për të marrë pjesë në zgjedhjet që do të mbahen më 17 tetor. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi në një konferencë për mediat mbajtur të premten tha se edhe rreth 2000 emra të tjerë do dërgohen institucionet të ndryshme siç janë Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Ministria e Punëve të Brendshme, Agjencia e Kosovës për Inteligjencë, Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e Mbrojtjes dhe Doganës. Dhe dogana e Kosovës. Në nenin 29 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme janë të listuara të gjitha rastet kur një person nuk mund të certifikohet si kandidat, prandaj është kërkuar që secili kandidat nga secili prej këtyre institucioneve të bëjnë verifikimin sipas fushës së përgjegjësisë që mbulojnë, tha Elezi. Sipas këtij ligji një person nuk mund të kandidojë në zgjedhjen nëse është gjykatës apo prokuror, nëse e drejta për të qenë kandidati është hequr përmes një vendimi të gjykatës, dhe nëse është shpallur fajtor për ndonjë vepër penale dhe kanë vendim të plot fuqishëm në 3 vjetët e fundit. Serbia ka filluar ndërtimin e objektit përhershëm të ashtu quajturit Universiteti Prishtinës me selitë të përkohshme në Mitrovic. Investimi në mbi 6 milion euro do të bëhet nga qeveria serbisë për në mes zyres për Kosovën që funksionon në kuadër të saj. Drejtori i kësaj zyreje Petar Petković hodhi kur themelin për ndërtimin e Universitetit të premte në Mitrovicën veriore. Mitrovica veriore është komune banuar me shumicë serbe në veri të Kosovës, ku autoritetet serbe kanë zhvendosur siç e quajnë ata Universitetin e Prishtinës pas përfundimit të luftës në vitin 1999. Studimet aty zhvillohen sipas plan programit të Republikës së Serbisë. Kreu i opozitës ruse Aleksej Navalni ju bëri thirrje vendeve perëndimore që të luftojnë korrupsionin në nivel global, pasi sipas tij ajo është shkaku kryesor i shumicës së problemeve në botë. Navalni përmes një letre të hapur, e cila u publikua nga gazetat perëndimore, thotë se derisa udhëhecit perëndimor përpiqen të zgjidhin problemet globale siç janë luftrat, varfëria, migracioni, kriza klimatike dhe armët e shkatrimit mas, korrupsioni rall vendoset në krye të agjendës edhe pse është shkaku i shumë prej krizave kryesore në botë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuat të ndëruar, këtu po përfundojmë edicionin informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.